Alatsinainy ny 15 ny volana avrily 2024 sy 2020 miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateny ny vaovao. Nomasinina sy napetraka hivekan'ny diocèse Morombe omaly araka ny fomban'ny eglizy Monseigneur Razafiniriana Jean Désiré. Ny tsodrany ireo zany nirotsako kandida solombavamboaka amin'ny 25 meo avy zao ny fiangonana katolika any Ambositra. Iainga eny amin'ny temerapirenena amin'ny fanovoana ho ikosan'ny kolektifa any Malagasy. Ny any ivelany miantso ny ampitsarana amin'ny fampisehokirany amin'ny faritry Proche-Orient i Papa François taorian'ny fanafihan'ny Iran ny Israel ny Saboty alina teo. Nanameboka amin'ny fanafihana amin'ny firenena tandrefana mampitony ny andaniny sy ny ankilany kosa amin'ny tany arabo. Jules Samuel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel maloana micro manolotra ny vaovao. Afaliana tsy mitratra ny andro kristiana no amin'ny diocèse Morombe fa nahazo eveka izy ireo. No masinina sy napetraka araka ny fomba ny eglizy ho eveka ao amin'izany diocèse zany omalelahady Monseigneur Razafiniriana Jean Désiré. Tamin'ny alalan'ny solona masina nanoloana ny katedraly fomasin'i Jesoa no nanehoana izany. Solona masina no tarihany eveka ny mahajanga eveka Morombe teo aloha Monseigneur Zygmunt Robaskevits sy ireo eveka namany ny nonce apostolika Monseigneur Thomas Christ ary ireo pretra maro be ao toerana sy ireo pretra lehibe mpikambanana samihafa. Ny 25 avrily 1975 moa no nitsangana ny diocèse Morombe eveka fahefatra ary teratany malagasy voalohany mitondra an'io diocèse io Monseigneur Razafiniriana Jean Désiré. Ny 20 febroary 2024 lasa teo no nanendreny ny Papa Françoise hitantana izany diocèse izany. Teny fanevany atao any sitraponao nalaina tao amin'ny masinda Matio toko fahenina amin'ny fahafolo. Nitondra ny fampianarana nandritra ny solona masina omalimo ny eveka ny mahajanga Zygmunt Robaskevits ampahany tamin'izany.
Ny zava-dehibe Monseigneur isitiany raha ianao no matetika atao hoe mandinika mandray ny tenin'Andriamanitra ny tenin'i Jesoa Kristy avy eo mampiatra ataonao taka ny anao tokoa izy io dia ho tanteraka tokoa ny sitrapon'Andriamanitra atao hoe fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavanamana koa aza hadino atra indraindray tsika be asa indraindray dia no lava be manahirana mandeha tomboky mandeha laka mampiasa tsy haiko 4-4 rerajeraky matory ao an-dala sy ny sisa anefa izany aza tsy aza hadino ny mitodika amin'Andriamanitra ny mivavaka satria raha tsy miaraka amin'i Jesoa Kristy tsy miaraka amin'ny vavaka tsy mahomby ny asantsika eka razanjy rambeso ny fanahy masina rambeso koa ny tenin'Andriamanitra ka mandehana ary mitoria mafinaritra izany mahereza.
Ny tondra ny teniny fivononam-ben'ny eveka kosa ny arseveka amin'ny fianaratsio Monseigneur Fulgence Rabemafaly izay nampatsia ny tantaran'ny eglizy teto Madagasikara sy ny tao amin'ny diocèse Morombe ary nankahery ihany koa ny eveka vaovao Monseigneur Razafiniriana Jean Désiré.
Miarahabanareo eto amin'ny diocèsen'ny Morombe fa nahazo ray aman-dreny eveka ianareo nahazo mpianjy onjy.
Tamin'ny taona 2018 no natolotra izay atao hoe administrateur apostolika Monseigneur Dalmon zay eo ambany fiarovan'ny Masina Maria i Madagasikara. 20 taona izay nankalazantsika koa ny androany zany ny veka fa efatra mitondra n'ity diocèse ity nagnamasina anazy. Fa nanomboka azy tamin'ny taona 1975 de zao Monseigneur Zimmerman zao de nandimby azy tao zao Monseigneur hoe Hafner zao nandimby azy koa zao Monseigneur hoe Zygmunt Robaskevits zao de fafaefatra sahady ny androany ny agnarany de Jean Désiré Razafiniriana. Faly anay fivondronam-ben'ny eveka koa izay nahatonga anay telo mirahalahy eto. Ny teninay dia tsotra hatramin'ny omaly ka hatramin'ny androany dia nyverimberigny ateto ny teny feno fahendrena ka voalohany dia tsy hoainainy tsy hisaotra andreo ray aman-dreny rehetra teo alohany tantana nyity diosezy ity indrindra moa gnao monseigneur Zigmond Robaskevich zay eto fovoanay amin'izao fotoana izao fa ndekinyranagny lavitra agnao a dia nametrahanao fahendrena ny olo eto dia tsy misy adigno ny fivavahana tsy misy navela ny fahendrena fa nagnirak'olo koa gnao agnampy azy indrindra moa ny safidindreo rahalahy namany de hoe agny zao zafy tsara raolo zao sendra tsara ny tena izy de sendra ny fahatsarana totosa soma tsara ny didy rehetra ny andraiketana teto ka sady misaotra an'andriamanitra no mankasitraka an'izay fifandimbiasa mpitantanany zay
nampatia ny pretra sy ny kristianina amin'ny diosezy Morombe kosa ny nonce apostolika monseigneur Thomas Grise fa mpiara-miasa amin'ny veky izy ireo amin'ny asa fandrahana sahany ho an'ny fiombonana ny eglizy nitodika tamin'ny veka vaovao sy ny diosezy Morombe ihany koa nefa ny nonce apostolika
aujourd'hui tu es devenu berger du peuple de Dieu qui est à Morombe son quatrième évêque diocésain le premier évêque malgache issu du clergé diocésain de Toliara. Morombe est un diocèse qui a été dirigé dès son érection en 1960, donc pendant 64 ans, par les évêques provenant de la congrégation des missionnaires de la Sainte Famille. Nous remercions les pères et les évêques missionnaires de la Sainte Famille pour leur zèle pastoral et l'élan missionnaire qui ont permis de développer le diocèse de Morombe et de préparer son clergé diocésain. Dans cet héritage, le Seigneur appelle maintenant toi, cher Monseigneur Jean Désiré, à prendre la relève de tes prédécesseurs, notamment de Monseigneur Zygmunt Robaskiewicz, qui a guidé ce diocèse pendant 21 ans et auquel va toute notre gratitude pour son ministère pastoral courageux et généreux. Je remercie également le père Raoul Laurent Sendrazzara, qui a accepté la charge d'administrateur diocésain et l'a accompli avec diligence.
Ni évêque Morombe monseigneur Razafandrina Jean Désiré namarana ny fandraisam-pitendrenana tamin'ny solona masina omaly nandritra izany no nisaorany ny nonce apostolika monseigneur Thomas Grise tamin'izay rehetra nataony ho an'ny diocèse Morombe ary niangavy azy hitondra amin'ny teny fisaorana sy fankasitrahana ho an'ny papa François tamin'ny nametrahana ny fitokisana ka nanendrena azy ho évêque Morombe tsy noadinony ny nisaotra andro évêque aralahany ao amin'ny fiombonambeny évêque an'i Madagasikara ny mpitondra fanjakana zay amin'ny tarehy amin'ny ministra ny tanora sy mifanatanjahantena Hajary Sampa nisy olotena amin'ny fitondrana Foibe ireo kristianina rehetra nanatrika amin'ny fotoana omaly nitodika manokana tamin'ny diocèse Morombe kosa monseigneur Razafindrina Jean Désiré
miarahabanareo eto amin'ny diocèse Morombe fa nahazo ray aman-dreny evêka ianareo nahazo mpianjy onjy manolotra ny tenako ho anareo aho any manantena anareo manentana anareo mba hanamafy ny finoanareo sy fanolotanana amin'ny fiaraha-mikatsaka ny sitrapon'andriamanitra hanasoavana ity diosezitsika ity ka eto dia misaotra manokana any reverend père Raoul Sendratsara zay nitantana vonjimaika ity diocèse ity nandritra n'izay fotoana tsy nampisy ny evêka izay misaotra anao mon père rahalahy nanao ny ainao tsy ho zavatra ianao ary nanao zay azonao natao mba hampandrosoana ity diocèse ity ka sady misaotra no miarahabanao fa nahavita hatramin'ny farany ianao ary nahatafita izao andro androany izao
Ivadika amin'ny tontolo ny politika isika ho ambara amin'ny voamerampirenena maleo tena misahana amin'ny fifidianana na ny seni amin'ny fomba ofisialy amin'ny teninandro ity ny anaran'ireo kandida afaka miatrika amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 25 Mei ho avy izao. Famoahana taorian'ny fitondran'ny kandida ny fitarainany tany amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana manoloana ny tsy fahafaham-pony izy ireo taorian'ny fanapaha-kevitry ny seni ary tokony ho amin'nytehan'io ity no hamoaka ny didiny momba izany ny fitsarana avo momba lalam-panorenana. Ny 17 volana avril kosa no anaovany any an-tsapaka any amin'ny rafitry ny seni isaky ny distrika isarihana ny laharan'ny kandida handravetana ny bilita tokana. Raha ny fanapaha-kevitry ny seni nivoaka tamin'ny faran'ny herinandro teo dia antota taratasy firotsahakofidiana miisa 5,500 mivoaray teny anivon'ny noveka 6,700 no nafeno ny fepetra ka afaka mifaninana amin'ny fifidianana amin'ny 25 Mei ho avy izao. Lisitra kandida miisa 5,000 no nodinihan'ny seni, kandida roa no nisintona ny firotsahakofidiana, kandida 70 kosa no nilavina ny firotsahakofidiana no tsy fandrotsahana ny antoka ara-bola 20 tapitrisa ariary. Kandida miisa 5 no nambara ny fitantahana kapobeanetra fa tsy ara-dalàna amin'ny taratasiny azon'izy ireo satria nanana olana momba ny fandoavaketra ka tsy tokony ekena ny firotsahakofidiana izy ireo. Tsy afaka nanankizany nefa ny seni satria ny 5 avrily ny teo anivon'ny fitantanana akapobeanetra no nandefa izany amin'ny taratasy izany kanefa ny 8 avrily no nikatona ny fandrotsahana ny amin'ny tota taratasy. Isan'ny aran'izany moa ny kandida tsy miakina ao ambaty finandrahana Razanamaso Kristina sy ny kandida ao Kialamavony Petra Kotinen ka dia nankatoavin'ny seni ny maha kandida azy ireo amin'ny fifidianana ny 25 Mei ho avy izao. Fanampiombona ireo zanany samihafa fotikevitra irotsakofidiana solombavam-bahoaka amin'ny 25 Mei ho avy izao ny fiangonana katolika ao Ambositra. Mitatitra ny vaovao momizay ny aina Arinarivo, Radio Maria Madagasikara, Ambositra.
Nahazo tsodrano tao amin'ny paroasy Fomadino Marie Katedraly ireo kandida solombavam-bahoaka eto amin'ny distrika an'Ambositra. Nanatrika izany ny kandida Liva Rasona, ny profesera Rakotosandrindrainy Rafael, Haingonambinina Simon Menjanahary sy ny prailisitra tamin'ny kandida Kotozao Malala. Tanjona ny fampiombonana sy fampahafantarana ny kristianina ireo dimy mianadahy mirotsaka ho fidiana. Ny filohan'ny fiangonana paroasy Fomadion Marie miaro soa fety misel.
Ny antony a dia hoe mba tsy hisy le hoe zanak'ala hafa dia ny ezahana mba iombona ao anatin'ny fotoana anankiray satria samy zanaky ny fiangonana ireo, samy zanaky ny paroasy ireo, samy katolika ireo, tsy misy afaka havahana satria ny zanak'Andriamanitra dia iray, tsy andeha sirairay na sorodroa fa dia natambatra. Isorana be dia be ireo atao hoe kandida dimy izay nanaiky ny fandaminana ary tonga avokoa akasana be dia be mivavaka ao anareo dimy mianadahy zahay mba ho tanteraka ny tanjona izay entreretinareo amin'ity fifidianana ity.
Nitarika ny lamesa solotena ny evekan'Ambositra moa ny vikaira jeneral Rakotondriana Auton Pascal. Izay no azo ambara avy ety Ambositra ny Anarinarivo an'ny vaovao ny radio Don Bosco.
Izay no tao amin'ny distrika an'Ambositra fa fotoana hitondrana ny fiovana miainga eny amin'ny antemerampirenena amin'izay amin'izao fotoana izao hoy kosa Hajo Andrianarivelo, kandida natolotry ny kolektifa amin'ny Malagasy eny Antananarivo avaradrano. Ny toy teny ambomanambola tamin'ny farany herinandro teo ny fionana sy ny fampahafantarana ary ny fifanakalozakevitra niarahana tamin'ireo mandrafitra ny lisitra avy amin'ny kolektifa an'ny Malagasy. Nanotrona tamin'izany ny kolektifa an'ny Malagasy avy ao avaradrano asy ireo tena isaky ny komina ny fokotany izay miaradia amin'ity vovonana ity. Nambanandriamato Hajo Andrianarivelo fa efa nazatra hatrany hatramin'izay ny fomba fiasan'ireo solombavam-bahoaka eny Tsimbazaza izay manaradra ny rano amin'ny fananganan-tanana. Andry iray lehibe miantoka fampandrosoana ny firenena nefa ny solombavam-bahoaka raha toa ka mahay sy mahafehy ny asany izy ireo. No tsy aivo ny lohalisitry ny kolektifa amin'ny Malagasy ao amin'ny distrika an'Antananarivo avaradrano ny tena anjaraandraikitra sy ny andrasana amin'ny solombavam-bahoaka Andriamato Hajo Andrianarivelo.
Asa ny solombavam-bahoaka aloha voalohany indrindra dia manao lalàna, lalàna ary anao lalàna hiarovana tombontsoan'ny besin'ny maro, izany hoe mila mahafantatra ny fitantanana amin'ny fanaovana lalàna. Manarak'izay dia ny fanaraha-maso ny asan'ny mpanatanteraka, izany hoe ny solombavam-bahoaka ny manapaka na nahavita na tsy nahavita gouvernement, na mila solona na tsy solona gouvernement, na mila isorona na tsy isorona ny filoham-pirenena io non sono bravo a bocca, ma non ho casagna, sai, ma sono bravo a bocca. Fa, io chi le mie, cara che buona sana lo teo, se la cattedrina funziona più, fa sera una bocca, mi capo bene. A mangia di diamzane, buon dire nena, i tigia zanaria, ardile nina, gruppo figlia, mangia di diamzane. Ti sei più, si mi vuoi di diamzane, fai a diamzane, mi dico a mano, adesso, ratina pisena, ane pina tupuzua nfuoka marna, nfuna patakana, tiazo tosa nia, mana tatira kasa para tuizo. Ara ministira tzirai reka nia, tira mapiasa marna, nfuna patakana, uane pina yetenta nfuoka, smara nfuoka, tiafaka maafale, nfuna tzirita nitariwa, ame kape.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika manaraka ny teknolojia vaovao avokoa ny milina ampiasain'ny orinasa Fael Flor ao Moramanga. Tsy ahinona izy fiatraikany ratsy amin'ny tontolo iainana noho izany ity orinasa ity. Mbola misitraka herinaratra avy amin'ny avokoa ireo mponina manodidina satria mihoatra amin'ny fandaniana ilain'ny orinasa ny famokarana ataon'ny centrale photovoltaïque ao an-toerana. Tafita indrindra amin'ny tamberina andraikitra ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana ataon'ny orinasa ny fanolonana angovomaitso avy amin'ny herin'ny masoandro entina mampiodina ny orinasa. Tsy mampiasa solika intsony noho izany ireo milina entina amokarana ny loamenaka ao amin'ity Fael Flor ao Moramanga ity. Ny tokana ity fodidrafitra asa ity tamin'ny Moramanga moa ny ministra Max Andrulina Fontaine ny farany herinandro teo ka namafisany tamin'izany fa mirindra amin'ny politika ara-tontolo iainana apetraka amin'ny ministera ny fampiroboroboana amin'ny fiariana maitso sy ny angovo madio tahaka izao fanazavana.
Efa ngeza be ty tetika satria ary ngambany tsy hoe pilote tsony a fa tena azo atao modely mihitsiny ary izany mihitsiny natongavako aty a mba hijery mivantana inona zany tena vokatry ny tony fomba fiasana vaovao tony a de ahoana ny afaka azo aparitaka manerany nosy satria tena ilain'ny Madagasikara tony karazana tetika sa itony zay tena mitondra fandrosoana fa indrindraindrindra fandrosoana lovain-jafy. Taloha misy mieritreritra hoe ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy de tsy mifanaraka loatra miaraka amin'ny sehatra tsy miankina de tena tiako azavaina hoe tena tsy marina zany satria ny meda ny ministeran'ny tontolo iainana de tena manosika mafy amin'ny orinasa indrindraindrindra ny orinasa izay manaja ny olombelona manaja ny tontolo iainana ary izay mitondra fandrosoana maharitra. Ny ministeran'ny tontolo iainana koa de mampirisika tanteraka ny izay manana sosikevitra na mieritreritra anangana orinasa sosialy indrindraindrindra ny tanora sy ny vehivavy mba afaka mandroso amin'ireny hetsika ireny satria tena misy vokatra koa le izy amin'ny resaka toekarena na toekarena manga na toekarena maintso betsaka ny modely a efa azo ataontsika azo ampiasaintsika eto Madagasikara.
Zava-misy eny any ivon'ny fiarahamonina ny farana ny sabotsy 13 avril lasa teo ny andeha amin'ny voalohany tamin'ny hetsika fampandriana fahalemana sarika teo anivon'ny polisy pirenena rehefa naharitra tapabolana. Vidinany fotiny tamina faritra maro tao andrenivohitra sy manodidina no nentin'ireo tompony andraikitra namarana izany. Isan'izany ny fidinany fotiny natao teny sabotsy Namehana, Alasora, Amoronakohona, Isotry 7.5 hektara, Ampefilo ary ny teny Analakely teny. Nizara telo mazava tsara moa ny hetsika natao nandritra ny sarika amin'ny voalohany ho ny ministra ny filaminam-bahoaka dia ny fandravana ny asan-jiola sy ny fakanan-keriny ny ady amin'ny herisetra ranofo sy ny herisetra mianjady amin'ny mahalasy mahavavy ary ny niatrehana ny fetim-paka tao anatin'ny filaminana. Ny ministra ny filaminam-bahoaka Herilala Rakotoarimanana:
raha tsy ahivina dia niofana tamin'ny lafin'ny telo lehibe ny misia manokana, eo zany a ny fandravana n'ireo andehan-jiola na tambazotran-jiola mahery vaika na amin'ny lafin'ny ataontsika hoe fakarakirinya na ny fivarotana ndreny sy fampivezana ny zava-batombelona, eo ihany koa ny fanaovana ny ady amin'ny herisetra ranofo a sy ny herisetra mala na amin'ny mahavavy. Ary faramoa dia ny raha tsika mahita ny fitarona filaminana na nandritra ny fetim-paska iny a izay nentina teto amin'ny polisy firenena hoe pasika iredoso amin'ny ankapobeny a dia ny hetsika manokana no tapitra eo fa ny asa fampaliana fahalemana dia mbola mitohy a ary izay hitany vao polisy firenena dia miantso ny fitokisan'ny vahoaka indrindra ny fitondram-panjakana fa vonona foana ny polisy firenena alefa ny adidiny amin'ny fampaliana fahalemana ho an'ny vahoaka.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Miantso ny ampitsarana amin'ny fampisehoan-kery misy any amin'ny faritry Proche-Orient i Papa François tamin'ny omaly. Tokony hitsahatra amin'izay hoy izy ny herisetra miseholany taorian'ny fanafihan'ny Iran ny Israel ny aliny sabotsy ifo ny alahady lasa teo. Miaratsy hoiatrany Papa François ny toerana misy any Israel taorian'ny fanafihana natao amin'ny Iranian. Fiaramanidina kely baikondavitra na drone sy balafomanga maherin'ny 300 isa mantsy no nalefan'ny Iran tany Israel ho valibotana tamin'ny nafihan'ny Israelian. Ny konsula iraniana tany Damas renivohitra siriana izay nahafatesana olona folo mahery. Nanambara moa ny iraniana fa tokony hikatona treo ity raharaha ity saingy raha manao adisoana hafa kosa Israel ho ihany izy ireo dia mafy ny fepetra raisina. Nanambara ny israeliana fa potika izy ireo avokoa ny 850 drone sy misila nalefan'ny Iran mialohan'ny tontonan'izany tamin'ny faritra nokendrena. Nanametraka izao fanafiana nataon'ny Iran izao ny firenena tandrefana ahitana ny G7 ka natonga amin'ny tany Teheran na mpiantso maso ivo britanika frantsay ary alemana miasa any aminy no niteny nataon'izy ireo mitaky ny ampitsarana ny ady any Gaza koa nefa i Papa François. Naneo ny alahelony nanoloana ny fanafiana tamin'ny alalan'ny antsy ny tranga tany Sydney renivohitra Australiana ny sabotsy lasa teo i Papa François tamin'ny alalan'ny telegrama nosiniavin'ny sekretera mpanjakana ny kardinaly Pietro Parolin ary navatany tamin'ny arsevêkan'ny Sydney Monseigneur Anthony Fischer no nanehony ny fiarahamiorony sy ny alahelony tamin'ny fianakaviany arambony. Lehilahy iray niditra ny trano fivarotana lehibe mantsy no nanatsatokantsy izay sendrany ka nafaty olona misa enina ary maro no naratra ka isan'izany zazakely vao sy volana monjy. Matin'ny polisy Australiana avy an-trano moa ity lehilahy navy amin'izay ity mivavaka ho an'ny maty ny fianakavian'izy ireo ary ho an'ny rehetra naratra i Papa François araka ny voalaza tao amin'ny telegrama nalefa ho an'ny arsevêkan'ny Sydney. Naneho ny alahelony ihany koa ny mpanjaka britanika Charles Fatelo asady filoham-panjakana any Australia nanoloana izao herisetra izao. Ny aty Afrika miditra amin'ny faharoa taona ny androany ny ady an-trano any Soudan. Ady an-trano atao amin'ny miaramilan'ny jeneraly Rola mifandrifotra fahefana anarivony ny maty tao anatin'izay roa taona izay. Ny ankamaroan'izy ireo moa sivily avokoa mahery ny valitapitrisa ny soudane nandao ny toeram-ponenana. Ady izay miteraka olana ara-tsakafo goavana ho an'ny mponina any amin'izany firenena afrikana izany araka ny nambara amin'ny firenena mikiambana. Potika vokatry ny ady ny fotodrafitrasa sy mivokatry ny tatsa lasa fitaovana ampiasain'ny mpifanandrina ny tsy fanjaritsakafo. Ny 850 soudane mantsy no tratra ny tsy fanjaritsakafo mahery vaika amin'izao fotoana izao. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.